Gepler Adatlyk radiosu. Ertirinde hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäleg programmamyz ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyny Urwan alyp barýaryn. Programmamyň başynda şu ýylyň Ýewropa oýunlarynyň geçýän ýurdy Azerbaýjany nazar aýlardy.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkezi Aziýadan Iraga Siriýa gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Jogozon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilýän ýerlere barman gaýtdy. Habarlar günnäligimiziň birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşyl iş saýlarynyň daşyny oturdylan sowgady jendarmlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çelede yurdun Balkan vilayetinde ağız su meselesi nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için haberler günlerimizi dinlemeye çağırıyor. Programımızın esası bölümüne geçmeden günün tazeliklerini eşittiriyor. Orsiya döwrüniň hiç bir adady bolmadyk harwiş etmeýänligine aýdýar we Washingtonyň sowuk uruş döwrüniňki ýarag kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Russiýa serhedinde ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta dokluga ýetýän raketalar barada alalasygy puwça çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa döwrüniň ýaraglar wagtynda baglaşan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetinde koşmaçı 450 harbi işgari iyi vermeği tasdiklandığını aýdýar. Ol harbiler İslam devlet toparının jençilerine karşı sövüşýänlere təlim verirler. Aktan beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, sol sahanda Irak komandoyun esasında sövüşýän peşmerge güýçlerine, tire sövüşçülerine zerur bolan enjamlaryň ve materiallaryň derhal getirilmegini buyuranlygy aýdylýar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasına gelenliğine aydiyar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nukatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyny aýtmalygy soran polis resmisiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinany sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýän şullada bir barlygy nukatyna gelip urup 3 polisiýa ofiserini we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaraly bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň Premier Ministri Tony Abbott Yugoşa kıyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sövüşe çağırdı. Olmanın sevitin en ulu hopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyali ölüm kultu diye adlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünsüp bilmersiniz, dine sövüşüp bilersiniz deyip olay etti. Bu konferansiya 25 yurttan ministerler, sol sanna Google, Facebook, Twitter yal, sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnaşdi. Avstraliyonun yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki cengçi toparın hatarını sövüşyanlığına ediyar. Orsiýa bilen Misir Orta Yer denizini özlerinin bilelikte urnan ilkinci harbi deniz maşıklarını geçiriyar. Orsiýanyň Gorunmak Ministerligi Dostluk Köprüsü 2015 atlandyrylan türgünleşigiň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşige Orsiýanyň bir näçe harby gemisi Sultanyna raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýa çuňatarynda harby täýlim maýy aýyny Hatay bilen hem geçiripdi. Rus suwdy 10-njy ýylyny tanymal Krim Tatar liderining ogluny 5 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi we aklawçysy munyň bir kanunyny aýdýar. Krim Tatar lideri Mustafa Jemiliewiň ogly Kaýser Jemiliew 2010-njy ýylyň maýynda Ukraina häkimetleri tarapyndan öz dostunyň atylyp öldürilmegi bilen ýyl teşekli tutsak edildi. Kaýser Jemiliew öz dostuny atdanlykda tüpeňlänýänini aýtdy. 2014-njy ýylyň martynda Krim Orusiýa tarapyndan anneksiýa edilenden soň Moskwa tarapyndan gollanylýan häkimet bu işe kaytadan seredip Kaýser Jemiliewi Günorta Orsiýetdäki Krasnodara geçirdiler. Mustafa Jemiliew Orsiýeti öz ogruny zamun edip saklamakda ayplaýar. Orsiýetiň suwuty Ukrayna pilotu ve parlament agdasy Nadiya Savchenkanyň deslapky tutsaklanmagy saklanmak möhletini 10 sentýabr üçin uzatmak etdi. Rus habar gurluklary Moskwanyň bu kararyny 10-njy ýylyna çykaranlygyny ýazýar. 34 ýaşyndaky Savchenko 2014-nji ýylyň iýulundan beri Rus tutsaklanmasynda saklanýar. Türkiýanyň adatdan naşary ýagdaýlar ministrligi geçen hepde 6000 dünýä gorak Siriýal bosgunyň Türkiýä gaçyp gelenligini aýdýar. Olar Siriýanyň demirgalyk şäheri Tel Abyad-da Islam döwlet toparynyň jençilerini sögüşinden gaçypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary diňlediňiz.